Святий Отець запросив вірників брати приклад зі святого Юзефа, менавіта постаті опікуна Єзуса присвятив папа Франтішак своє розважання перед молитвою «Аніл Панський» сьогодні. Силою гэтага святого чалавека было яго радыкальнае імкненне да выканання Божай волі. Ён цалкам адмовіўся ад сябе, сваіх справ і планаў і прысвяціў жыццё рэалізацыі задум Бога. Святы не меў прэтэнзій у сувязі з гэтым і не дазволіў крыўдзе атруціць сваю душу. Пантыфік назваў святого Юзефа чалавекам вялікай душы, уважлівым да таго, што кажа Бог. Менавіта на гэтым паводле святога айца палягае сапраўдная свабода адмовіцца ад таго, што маё, і рэалізаваць Божую волю. Апякун Єзуса з'являється для кожного прикладом смілості покласти надію виключно на Божім Слові і довіритися йому до кінця.
In questa quarta domenica di Avvento il Vangelo ci racconta i fatti che precedettero la nascita di Gesù.
У гэтую четверту неділю Адвенту Євангеліє каже нам о подіях, які попередничали народженню Єзуса. Євангеліст Матвій представляє нам їх з пункту глядження святого Юзефа, мужа панни Марії. Юзеф і Марія проживали у Назареті, не жили ще разом, тому що суженство покуль не було заключено. У той же час Марія після об'явлення анёла зачала від Духа Святого. Коли Юзеф розуміє гэты факт, ён прибуває у здивленні. Євангеліє не тлумачить, якими були його думки, але каже нам тое, що має важне значення. Ён спробує виконати Божую волю і готовий до радикальної відмови. Замість того, каб оборонити себе і відстояти свої права, Юзеф вибирає рішення, яке уявляє собою велізну ахвяру з його боку. Будучи справедливим і не хочучи знеславити її, хотів потаємно відпустити її.
Questa breve frase riassume un vero e proprio dramma interiore. Se pensiamo all'amore che Giuseppe aveva per Maria.
Гэта короткая фраза говорить об сапраўднай унутранай драме, калі мы подумаем про каханне, якое Юзеф адчувае до Марии. Але нават у таких обставинах Юзеф мае намір виконваць Божую волю і прымае рашэнне без сумневу з вялікім болем патаемна адпусціць Марию. Ми повинні розважати над гэтими словами, каб зрозуміти, якому випробуванню був піддадзены Юзеф у дні, які попередничали народженню Єзуса. Гэта випробування подобне на ахвяру Абрагама, калі Бог запатрабаваў яго сына Ісака адмовіцца ад самага дарагога, самай любімай асобы. Але як і ў выпадку з Абрагамам, пан умяшаўся. Ён знайшоў веру, якая шукае і адкрывае іншы шлях, шлях любові і шчасця. Юзефе, каже ён, не бойся прыняць Марию, жонку твою, бо тое, што нарадзілася ў ёй, ёсць ад Духа Святого.
Questo Vangelo ci mostra tutta la grandezza d'animo di San Giuseppe. Egli stava seguendo un buon progetto di vita, ma Dio riservava per lui un altro disegno.
Гэта Евангелие показывае нам веліч душы святого Юзефа. Ён меў добры план жыцця, але Бог адвёў для яго іншы варыянт, большую місію. Юзеф быў чалавекам, які заўсёды слухаў голас Бога, быў глыбока адчувальным да яго таямнічай волі, уважлівым да паведамленняў, якія глыбока пранікалі ў яго сэрца і істоту. Ён не трымаўся ўпарта свайго плану жыцця, не дазваляў крыўдзе атручваць душу, але быў гатовы даць сябе таму новаму, якое было перададзена такім незвычайным чынам. Ён быў добрым чалавекам, не ненавідзеў і не дазваляў крыўдзе атручваць душу, але як часта мы маем нянавісць, антыпатыю, крыўду, якія атручваюць нашу душу. І гэта балюча, ніколі не трэба дазваляць гэтага, і ён з'яўляецца прыкладам для нас. Дякуючи гэтаму, святы Юзеф став ще більш вольним і великим. Примаючи план пана, Юзеф цалком знайшов себе. Гэта його свобода адмовиться від того, що своє, від володання своїм власним існаванням, його повна внутрішня готовність на Божу волю кидають нам виклик і показують нам шлях. Будзем жа святкаваць Божае нараджэнне, сузіраючы Марыю і Юзефа. Марыю, жанчыну поўную ласкі, якая мела смеласць цалкам разлічваць на Божае слова Юзефа, вернага і праведнага, які аддаў перавагу веры ў пана замест слухання голасу сумневу і чалавечай ганарыстасці. З імі давайце ісці разам у бок Бетліема.
Con loro camminiamo insieme verso Betleme.
Пантыфік прывітаў усіх сабраных на плошчы Святого Пятра і пажадаў Божага нараджэння, надзеі, справядлівасці і братэрства.